一切阿嘎是为你。When was Nandan Maharaj covered? Pradhan Mantri Narendra Modiyan chuvonmuz markazas andar BJP sarkar chu mulkas mas bunyadi daach chittaraki kun khususi tawajudiwan. Timokar Chhattisgarhas andar zaid 700 crore rupiyan hand maliyati tarkiyati project launch. World Bankan chu almi mashru bawajud भारत खतर जो बापत भारत घरेलू पैदावार शरा शाशरिया त्रे फीसदी बरकरार थोमत मरकजी खजान वजीर निर्मला सीतारामन तमिलनाडु मज कोयम्बटूर प्रधानमंत्री सन्दन लोन स्कीमन तहत कर्ज रकम तकसीम करमी नेपाल अंदर आय आज जुनिल कौमी राजधानी खत दिल अंदर आय जबरदस्त बुनिल चेन तो चीन किस होंगजो शहर मज एशियाई खेलन मज भारत कनोई स्प्रिंट तो बॉक्सिंग मज लोहि मेडल जेन भारत वाम कुल त्रुहठ मेडल हासिल कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन दूत आज छत्तीसगढ़ किस कबली बस्तर डिवीजन मन 700 करोड़ रुपयन हंद मलियत कन तरकियती प्रोजेक्टन कन अत मौक पे तकरीर करान वोन प्रधानमंत्री अक तरकियाफ्त भारत सपन हेली पूर कर प्रथ कह स्टेट प्रथ कह जिल तो प्रथ कह गाम तरकियाफ्त तमों मरकजस मज बीजेपी सरकार मुल्क मज बुनियादी ढांच च तरक्की पे खसूसी जोन मरकूज करान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन वोन मजीद पतमें नवन वर्यन मज बुनियादी ढांच च तरक्की पे खर्च बढ़ावित यह 10 लाख करोड़ रुपये करना आमुत तमों स्टील माल सजी मज भारत खुद कफील बनाने खतर कदम तुलना आमित तमो वोन बस्तरस मज नगरनार एनएमडीसी कारखानस मज स्टील पैदावार कर ऑटोमोबाइल कहो दिफा के सेक्टरस नो ताकत फराहम प्रधानमंत्री वोन मुल्क कन वसीलन पे गुक हक गरीबन हंद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन लगो कांग्रेस पे इल्जाम जचन हजन लानन पे कौम तकसीम कर खतर लगातार करान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन दूत आज अख्तुई तेलंगाना मज निजामाबाद जायद 8 करोड़ रुपयन हंद मलियत कन वन तरकियती प्रोजेक्टन कन तो बेहिया प्रोजेक्ट कौम वकफ प्रधानमंत्री कर रेल प्रोजेक्ट कौम वकफ इन मज मनोहराबाद तो सिदी पेठस मूल कर वाजन नव रेलवे लाइन तो दरमाबाद मनोहराबाद तो महबूब नगर करनूल रेल प्रोजेक्ट बिजलीकारी शामिल तमो कर निजामाबाद पे 8 करोड़ रुपयन हंद मलियात मुख्तलिफ तरकती प्रोग्राम तौम वकफ तमो कोर रामा कुंडम एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के मरहल एक्युक गोडनिक 800 मेगावाट यूनिट कौम वकफ अत मौक पे तकरीर करान वोन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन पेड़ापल्ली मज नो पावर प्लांट मुल्क मज सठाई जदीद तरीन बिजली घर प्रधानमंत्री वोन मरकज तेलंगाना तवानई हंद जरूरियात पूर कर खतर लगातार काम करान डोमिनिकन रिपब्लिक नायब सदर रिक्यूल पेना रोड्रिगीज समक आज नई दिल्ली अंदर राष्ट्रपति भवन मज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू بھارت کس پنس گس دورس پہ تم خیر مقدم کران وون راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون زی ڈومنکن کس نائب صدر سند دور وقت سٹھائی مناسب کاز کہ دشوئی ملک پنن سفارتی تعلقات ہند پنچم سالگرہ مناوان راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون وون زی دون ملکن درمیان تعلقات سٹھائی خوشگوار تو دوستان تو یم جمہوریت کن مشترک قدرن ہندس مضبوط بنیادس پہ درت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون وون مزید زی فارماسیوٹیکل کس پیداوار سمندری سائنس موسمیات قدرتی آپسن ہند چار کرنے کس بنیادی ڈانچس تو ڈیجیٹل پیمنٹ ٹیکنالوجی ہوین شعبن اندر اکوٹ کام کرنے سٹھائی گنجائش موجود دویو لیڈرو کور کت پہ اتفاق زی بھارت تو ڈومنکن ریپبلکس درمیان لگاتار رابطہ قائم کرنے سیت خیالاتن ہند تبادل سیت ہیکن باہمی تعلقات مزید مضبوط بنت ورلڈ بینکن عالمس اندر مچھر روزن باوجود بھارت خاطر سن زاس ژوہ باپت بھارت گھریلو پیداوار شرح یعنی جی ڈی پی 6.3% برقرار تھومت مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارامنن کر آز کوئمبٹورس مز مستفیدن مز 5,30,000,000,000 روپین ہند ملک کریڈٹ امداد تقسیم ات موقع پہ منظم کرنا آمت اکس تقریب خطاب کران وون مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارامنن زی خواہش مند ضلعن سرکار کن تمام قسمن ہند امداد خاطر ترجیح دن یوان یم قرض آئے ات کریڈٹ آؤٹ ریچ پروگرامس تحت تقسیم کرنے خزان وزیرن وون زی مرکزی سرکار پیداری پید کران تو یہ کت یقینی بناوان زی دیہی کاشتکار تو انٹرپرینور گژھن یم کت نش زنیاب بنن زی سبسڈی تو کریڈٹ قرض لوکٹن انٹرپرینورن تو کاربارن دن یوان مکمل چناؤ کمیشن حیدرآباد ووتمت یہ اسمبلی چناؤ کرنا خاطر ریاست چن تیارین سام تو جائز ہیم چیف الیکشن کمشنر شری راجیو کمار سنج سربراہ تحت الیکشن کمشنر شری انوپ چندرا پانڈے تو شری ارون گوئل تو سینئر ڈپٹی کمشنرز تو باقی ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ووتمت ای سی آئی کر ات سیاسی جماعتن ست میٹنگ شن قومی سیاسی پارٹین تو چون علاقائی پارٹین ہند نمائندہ تھی میٹنگ مز شرکت کرن والی الیکشن کمیشن آز زتوہن انفورسمنٹ ایجنسین ہندین سربراہن ست میٹنگ کرن وول ایئر چیف مارشل وی آر چودھرین وونمت بھارت سرحد اپار کن حالاتن پہ سراغ رسائی سرولنس ذریعہ لگاتار نظر گزر تھوت تمو ون ملک کاروائی کرنک منصوبہ شاندار تو یم سرحد اپار پید سپدن ولس کن تہ محزس تو حالاتن ہندس بنیادس پہ بدلان روزان آز نئی دلی اندر میڈیا شیش خبر باوان وون ایئر چیف مارشل وی آر چودھرین زی بھارتی فوجز سٹھائی لچکدار تو شاندار جنگی منصوبہ اس من وز وز تازہ ترین بناوان ہوائی فوج چن تیارین متعلق دس ایئر چیف مارشلن زانکاری زی انڈین ایئر فورسن 83 لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ مارک اخ اے ایس خاطر اکس کنٹریکٹس پہ دستخط کرمت تو یہ مزید 77 یت ہلکہ لڑاکہ جہاز حاصل کرن یژان یم سیت یمن ہلکہ لڑاکہ جہازن ہند تعداد کل 180 تام وات یم خبر چھ تہ آکاشوانی پر بوزان۔ قومی رازدانی دلی سان آئہ ملک کن شمالی حصن من آز زبردست بنیل یٹ چین یل نئی پالس ٹور اشریہ شی تو شہ اشریہ زدت والو بلو ال ال چون زلزلیات قومی مرکزن وون بنلک مرکز اس نئی پال تو امیک سنر اس پانچ کلو میٹر گڈنک بنیل آو آز دہلی زجے پنچہن منٹن پہ تو یل زن دم بنیل زجے اکونزہن منٹن پہ آو تاہم چھن پوری طور کن جانی یا مالی نقصان کان خبر آمت۔ بہارس من اچھن رود پین کن کیمور ضلع کن واحان حصن اندر سہلاب ہیو حالات پود سپد مت کرم ناشا درگاوتی تو سوارا ہیوین دریاون چھ لگاتار رود پین کن آب تھدیومت۔ بہابوا شہرس اندر واریہ عمارت ہسپتال تو دفتر آبس تل ہن آمت کیاز کہ سوارا دریاوس اندر آبک سطح سٹھا تھدیومت۔ دیوی سکول تو کستوربا گاندھی آواسیا ودیالہ طالب علم آئے تم پتہ ایمرجنسی ہندن حالاتن من بچاؤن تو محفوظ نبر کڑنے یل سہلابی آب ان سکولن ہندن احاطن من داخل سپد۔ کیمورک ضلع مجسٹریٹن ونمت واریہ بیمار آئی پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ محفوظ نبر کڑنے کیاز کہ امیک احاطہ اس آبس تل ہن آمت۔ ضلع مجسٹریٹن وون ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کن تالس ہند چارک کرنس مد نظر ہس ہشار تھونا آمت۔ محکمہ موسمیاتن روہتاس گیا اورنگ آباد تو اند پت کن ضلع اندر آز بار رود پین وارننگ جاری کرم۔ مہاراشٹرا کس ناسک ضلع اندر تم پتہ چودہ دہ گنڈن بول دن کم شروع سپزم تیل پتمہ رتنہ وہمہ تاریخ پہ گنڈ تاجرو ہڑتال شروع اس کورمت یم گنڈ تاجر اس بڑھاؤن آمت برآمدی ٹیکس واپس نن مانگ کران۔ ناسک معاملن ہند وزیر دادا جی بوسین کر رات یمن تاجرن ست میٹنگ تو تمن دتخ یقین زکس رتس اندر اندر یہ ات متعلق فیصلہ کرنا تم پتہ لاج تاجرو تمام زرعی پیداوار بازر کمیٹین اندر گنڈن ہز بول دن شروع کریں۔ بی جے پی کور آز مغربی بنگالس من مرکزی حکوماتن ہند مبینہ طور گبن کرنک سی بی آئی دس تحقیقات مطالبہ۔ آز نئی دلی من میڈیا بریفنگ دیوان دیت ریاستی اسمبلی من پارٹی ہند تو حزب اخلاف لیڈر شری سویندو ادھکارین الزام ترنمول کانگریس ساس بجن گامن ہند زٹھ بدعنوانی من ملوث یم ریاستی سرکار اہلکارن ست سزور کران۔ چین کس ہانگزو شہرس من گندان ایشیائی کھیلن من بھارتن کنوئی سپرنٹ تو باکسنگ من لوئی ہند میڈل زین مت۔ لولینا زنان باکسنگ ہندس مقابلس من فائنلس وزم۔ بھارتن ونیک تام کل ترہٹ میڈل حاصل کرم۔ خاص خاص خبر بوزو بیک پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی ونمت مرکزس اندر بی جے پی سرکار ملکس من بنیادی ڈانچہ ترقی کن خصوصی توجہ دیوان۔ تمو کر چھتیس گڑھس اندر زائد 70,000 کروڑ روپیے ہند مالیات ترقیتی پروجیکٹ لانچ۔ ورلڈ بینکن عالمی مشر باوجود بھارت خاطر 2023-2024 باپت بھارت گھریلو پیداوار شرح 6.3% برقرار تھومت۔ مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتارامن تامل ناڈوس من کوئمبٹور پردھان منتری سنزن لون سکیمن تحت قرض کر رقم تقسیم کر۔ آز آئی دل اندر زنی خبروں ہند یہ بلٹن انت۔